Dette er historier som endret verden. Med Johannes Grindheim Ølfernes.
Hjertelig velkommen til denne podcasten som heter Historier som endret verden. Det er en ny uke, og i tradisjon tro så har jeg med meg en gjest i studio som skal hjelpe oss bli litt klokere. Christian Berg Harpiken, velkommen til deg.
Takk for det.
Du er da sosiolog og forsker på, eller ved Instituttet for fredsforskning, hvor vi faktisk sitter akkurat nå. Og du har da spesielt jobbet med Afghanistan som felt. Hvordan er det å jobbe med Afghanistan nå om dagen med det nyhetsbildet som dominerer nå?
Nei, akkurat nå er det jo kjempestor interesse selvfølgelig, både fra media og fra folk som driver med å utvikle politikk. Og det er et stort trøkk på Afghanistan nå, men det kommer jo etter at det har vært noen år hvor det har vært relativt liten interesse. Etter at NATO trakk seg ut i slutten av 2014, så har interessen vært relativt liten.
Vi får se da om det er noe vi kan rette opp i nå, så vi kan bli litt klokere i hvert fall. Fordi vi skal jo ta for oss en hendelse eller et bevegelse eller et fenomen, som alltid, som har vært med på å endre verden, og dagens tema er jo Taliban. Et navn som er på manges lepper. Men før vi går til Taliban, så bare vil jeg snakke litt mer om Afghanistan. Hva vil du si er den vanligste feiltakelsen som nordmenn har om Afghanistan?
Nei, det er jo så mange feiltagelser, så hvor skal man begynne? En feiltagelse er jo at man tror at Afghanistan alltid har vært i konflikt. Mm. Det har de ikke. Historisk så var Afghanistan ganske fredelig gjennom store deler av 1900-tallet. I hvert fall fra 1929 til 1978 så var det ikke krig i Afghanistan. Det var fattig, og det var en ganske mager stat som ikke hadde så mye å tilby sine innbyggere. Men krig var det ikke.
Jeg har drevet og lest blant annet i Morgenbladet et intervju med noen norske veteraner fra Afghanistan, og de beskrev det at noen deler av Afghanistan var det som å reise 200-300 år tilbake i tid når du dro til en av sidesliggende landsby. Er det et riktig bilde å gi, synes du?
Ja da, det er veldig enkle forhold mange steder på landsbygda, og det er klart det er mange her som ikke har vært i så veldig mye kontakt med verden utenfor for egen landsby, men samtidig så skal vi ha klart for oss at de siste 2-43 årene med krig har jo vært et massivt moderniseringssjokk for det afghanske samfunnet. Man har fått tilført avanserte våpen, man har blitt utsatt for avanserte våpen, det har vært nye kommunikasjonsmidler. Nå er det jo en dekningsgrad på noen anslår 60-70% på smarttelefoner i Afghanistan. Mm. Så det er jo et underlig land, for du har jo dette veldig tilbakeskuende, og det kan virke helt middelaldersk til tider, men samtidig så har du jo nettopp hatt denne ekstrem modernisering komprimert over et veldig, veldig kort tidsrom.
Og nå har vi jo et verdenskart foran oss her vi sitter på kontoret ditt, og det er jo et stort land.
Det er et stort land, og det er et pusseland. Rent sånn geopolitisk så er det et land som på en måte er inneklemt mellom flere regioner. Du har Midtøsten på en side, du har Sør-Asia med India og Pakistan på en annen side, og du har Sentral-Asia i nord. Og mange vil plassere Afghanistan enten i den ene eller den andre, den tredje av de regionene, men realiteten er jo egentlig at Afghanistan er inneklemt mellom de tre, og kommer dermed i en slags klem, og veldig mange av nabolandene er også tungt involvert i konflikten i Afghanistan, ikke så mye fordi de er så interessert i Afghanistan, men like mye fordi de har konflikter i sine egne regioner som de opplever som eksistensielle.
Ja, vi kan jo begynne med en slik sånn konflikt, da, hvis vi skal historisk tilverks. Det er jo mange steder vi kan begynne. Som du sier, så er ikke Afghanistan et land som alltid har vært i krig. Men i 1989, da har vel Sovjetunionen vært der som en okkupasjonsmakt i noen år, stemmer ikke det?
Det er helt riktig. Sovjetunionen gikk inn romhjula 1979 og ble der fram til 15. februar 1989, og det var jo en massiv militæroperasjon i volym, ikke så ulik den som vi har hatt i på det meste i perioden under USA og NATO. Opp til 120 000 sovjetiske soldater fantes i Afghanistan på det aller, aller meste. Men de trakk seg ut. De begynte tidlig å forhandle egentlig. De så at dette ikke var en lur beslutning å gå inn i Afghanistan den gangen de gjorde, og ble vel egentlig holdt litt fast i det de hadde gått inn i av USA, som tenkte at dette var et godt sted å utkjempe den kalde krigen og påføre Sovjetunionen sår, og noen mener jo at Sovjetunionen fikk sitt banesår i Afghanistan. Det er kanskje litt overdrevet, men at nederlaget i Afghanistan bidro til Sovjetunionens fall, det er det ingen tvil om.
Ja, for der brukte de masse ressurser på å opprettholde det kommunistiske styret.
Ja, dette var første gang man hadde hatt en kommunistisk revolusjon I et land som grensa til Sovjetunionen. Den gangen så var jo hele Sentral-Asia også en del av Sovjetunionen. Og de som satt I Moskva og så på dette her, politikerne, strategene, de politiske tenkerne, de så jo ikke at Afghanistan var modent for en kommunistisk revolusjon. Dette var jo milevis unna den typen klassekonflikt som de mente var nødvendig for at en kommunistisk revolusjon skulle være bærekraftig. Mm. Men så skjedde den mot deres vilje, og den først hadde skjedd, så måtte de forsøke å berge den. Mm. Og de afghanske kommunistene som først kom til makten i 78, de var så voldelige og så doktrinære og så revolusjonære at de fikk hele befolkningen mot seg. Så det Sovjetunionen gjorde, det var faktisk å gå inn for å skifte ut den ledelsen med en mer moderat, mer pragmatisk fløy. Og så sendte de med 100.000 sovjetiske soldater for å få det til. Og veldig mange afghanere oppfattet det som en aggressiv okkupasjon, ikke som en vennlig synagest, og dermed eskalerte krigen videre med tung innsats fra USA, Pakistan og en rekke land I den islamske verden, pluss store deler av Vesten som kastet seg inn bak den ganske rudimentære I begynnelsen motstandsbevegelsen, men etter hvert så vokste det til å bli en altomfattende krig med enorme konsekvenser, ødeleggelser og veldig mange liv tapt.
Og når Sovjet da velger å trekke seg ut, hvordan ser det ut I Afghanistan da?
Ja, da Afghanistan ganske skadeskutt. Områdene langs, altså store områder mot grensa til Pakistan har enorme ødeleggelser. Byene fortsatt rimelig intakte I 89, og det de også I 92. Dette kommunistregimet som Sovjetunionen hadde støttet opp om ble sittende faktisk I tre år til. Mm. Da jeg kom til Kabul første gang våren 1992, så var det en veldig, veldig sliten by. Men det var ikke mange kulehull I fasaden I Kabul da I 92. Det kom ganske raskt senere, men det var et delt land, og det var selvfølgelig fattigdom, og det var dårlig med ressurser.
Ja, for så, som du sier, så fortsetter kommunistregimet I Afghanistan etter Sovjet trekker seg ut. Denne motstandsbevegelsen som du nevnte mot kommunistene, hvordan utvikler den seg når Sovjet ikke lenger det?
Du, de fortsatte jo på en måte krigen, men det var jo også veldig mange lokale avtaler med regimet I Kabul, og mange fikk stikket til seg ganske mye penger fra Kabul, og det var ikke så veldig attraktivt å være den som stakk ut huet og gikk til full krig. Det største slaget, det skjedde rundt Jalalabad, 15 mil øst for Kabul, fra 89 og utover. Tung innsats og støtte fra nabolandet Pakistan, som egentlig var tilholdssted for mange av disse motstandslederne, men sovjetstøtta, altså kommunisthæren, den slo hardt tilbake, selv etter at Sovjetunionens soldater var ute, og det ble ikke noe av det. Men så, etter at Sovjetunionen gikk I oppløsning, da var det ikke så lett å sitte og være kommunistisk president I Kabul og overbevise sine krigere og sine støttespillere om at dette prosjektet kommer til å være bærekraftig fremover. Da rakna det veldig, veldig fort. Da stoppet pengestrømmen, da stoppet våpenstrømmen. Da var det bare å gå I forhandlinger, og det endte med en maktovertagelse. Egentlig fordi at kommunistregjeringen gikk I oppløsning innenfra, ikke fordi at motstandsbevegelsen slo regjeringen militært.
Nei, men da, når det skjer, blir det da fred og ro I Afghanistan etter mange år med krig?
Dessverre ikke. Dette skjedde jo I månedsskiftet april-mai 1992, og jeg var I Kabul bare noen uker etter det. I månedsskiftet mai-juni så begynte kulene allerede å synge I lufta over Kabul. Jeg sto vel selv på Intercontinental Hotel på verandaen og så de første artillerigranatene ramme vestlige bydeler I Kabul. Det var ordentlig stygt å se på, men det ble innledningen til en blodig borgerkrig, I veldig stor grad definert etter etniske linjer, enorme overgrep mot sivilbefolkningen, folk som bare ble stoppet på en sjekkpost og viste seg å ha feil etnisk tilhørighet, kunne risikere rett og slett å bli tatt liv av der og da, så det var ordentlig, ordentlig stygt, og resten av landet så var det vel mer små kongedømmer under de forskjellige krigsherrene som drev sin butikk, og så var ganske brutal mot lokalbefolkningen, påla veifarende, tunge skatter, så det var på ingen måte en bærekraftig situation.
Ja, for det her bare en full ut borgerkrig, liksom.
Ja, det var borgerkrigen var aller heitest I hovedstaden Kabul, men ute på bygda så var det litt større variation. Det var noen store krigsherrer egentlig I store deler av Nord-Afghanistan. I sør så var det mer små krigsherrer, men I alle tilfeller så gikk det ganske hardt utover sivilbefolkningen. Det var undertrykking, det var til tider seksuelle overgrep, og det var... Det var I det hele tatt en situasjon som var veldig tøff for store deler av den afghanske befolkningen I perioden fra 1992 og fram til Talibans maktovertagelse I 96.
Ja, for det var det jeg skulle si. Sånn jeg skjønte, så det jo I skyggen av denne borgerkrigen at Taliban blir til.
Ja, Taliban ble etablert I august 1994. Og det kom egentlig helt overraskende på de aller fleste. Jeg gjorde feltarbeid I... Afghanistan I august 1994, og jeg hørte ikke om det før jeg var hjemme igjen I Norge. Mm. Taliban-begrepet hadde vært brukt før. Det et arabisk ord som rett og slett betyr religiøse studenter, eller de som søker sanning, det altså flertalsformen. Brukes om studentene på de religiøse skolene, madrassene. Og dette var et nettverk som I veldig stor grad sprang ut nettopp av madrassene. Innenfor skjønne islam så har du jo et prestenettverk som ikke veldig hierarkisk. Det egentlig veldig løst I fisken, men det lojaliteter mellom folk som har studert på samme sted, som har lært av hverandre. Og det var på en måte fundamentet I Taliban da de begynte å mobilisere høsten 1994. Og så vokste dette veldig, veldig fort, også fordi at de veldig mange steder ble ønsket velkommen. Så selv om det var skuddveksling I en del tilfeller, så var det veldig ofte sånn at Taliban kom susende inn på pick-upene sine med hvite flagg og ble ønsket velkommen av lokalbefolkningen som raskt viste I veien til sin kommandants våpenlagre og overleverte han I Talibans hender. Så de store, sterke kamphandlingene startet ikke før Taliban begynte å nærme seg Kabul I 1996.
Men altså, jeg vil bare få litt sånn Fordi det betyr studenter, sier du. Det en studentorganisasjon, liksom? Eller hva slags gruppe var Taliban da når de først kom fram?
Altså, disse utdanningsinstitusjonene jo veldig tradisjonelle på mange måter. Dette jo, det kalles jo madrassar. Det læresteder for sønne islamske studenter, og det jo I veldig stor grad teologisk kunnskap man tilegner seg. Det resitasjon av Koranen, det fortolkning av Koranen. Jeg vil vel ikke kalle det fortolkning, for det egentlig tolker man ikke religion. Den nedfelt I boken.
Ja.
Den typen ting. Madrassasystemet vokste også veldig under 80-tallet, blant annet med støtte fra Saudi-Arabia og andre kilder I gulfen. Det ble bygd ut som en slags sosialiseringsmekanisme for de som skulle inn I motstandskampen. Så det var veldig mange studenter på disse madrassene, og de skriftlærde fikk tilsvarende større autoritet. Men en ting som var interessant med Taliban, det jo at det var ikke de høyere skriftlærde som kom inn I lederstillinger, de såkalte maulaviene, de som vanligvis ville komme inn I de mer autoritative rådsforsamlingene for religiøse spørsmål. Det var folk med mye mer rudimentær religiøs utdanning fra madrasser ute på landsbygda, egentlig landsbymullar, som verken var spesielt sofistikerte I sin teologiske kunnskap, eller hadde så veldig stor eksponering for verden utenfor.
Men så de militære, med en gang de grunnlegges, det liksom en militær organisasjon det her?
Ja, det jo religion I bånd her da, og ja. Det like mye det religiøse nettverket som den religiøse ideologien, og det på mange måter fra utgangspunktet limet I organisasjonen. Men så det klart at mange av disse folka har vært aktive I forskjellige motstandsgrupper allerede under kampen mot kommunistene og mot Sovjetunionen på 1980-tallet, så de tar med seg den kompetansen inn. Men på 90-tallet så vil jeg nok si at Taliban I veldig stor grad en politisk organisasjon, selv om de har stor militær slagkraft. Mm. Samtidig som de ikke en politisk organisasjon med særlig stor kompetanse på å styre et land, og det heller ikke en organisasjon som har store ambisjoner om å drive en velferdsstat. På mange måter så de fornøyd med å tilby lov og orden, hvis de kan... sørge for at befolkningen kan bevege seg på gata og være sikre, og hvis de kan sikre en, kan overholde en islamsk justis, ja, da har de på mange måter gjort jobben sin. Resten får folk finne ut av seg selv. Så på mange måter så dette en slags nattvekterstat, et begrep vi ellers bruker I en liberalistisk sammenheng, men selv et autoritært, en autoritær versjon av, av nattvekterstaten.
Men så målet fra start maktovertagelse?
Nej, målet fra start faktisk å være et overgangsløsning, og det det en viss tradisjon for I en afghansk sammenheng, at
okay.
religiøse ledere har trådt til å rydde opp I en krisesituasjon, og så overlatt makten til andre. Det var nok det Taliban selv tenkte at de skulle gjøre. Men så det noe med dette med at makt korrumperer, og absolutt makt korrumperer, absolutt. Så når de først hadde inntatt Kabul og kom I regjeringskontorene, så endret måldefinisjonen seg, og de ble ganske raskt bestemt på å beholde denne makten. Og det ultimate vendepunktet, det var da lederen den gang, Mullah Omar, på mange måter ganske tilfeldig utplengt, mange likemenn, litt sånn flasketuten peker på. Men da etter at de hadde tatt Kabul, så da kom de dit at de ville beholde makten og lagde en seremoni I Kandahar, der de da tok ut fra sitt skjulested, det som de mente var profetens kappe. Vært båret av profeten Mohammed og ikledde Mullah Omar den og utnemte han til emir, altså leder for de troende.
Riktig. Hvordan klarer en organisasjon som Taliban å ta over makten? Det bare fordi ingen andre klarte det, eller fikk de hjelp fra andre parter også?
De fikk absolutt hjelp fra andre parter. Taliban oppstod nok lokalt, men mange av disse folkene hadde jo tidligere gjennom sitt militære engasjement hatt kontakt blant annet med Pakistan og med sikkerhetstjenesten I Pakistan, militære etterretningstjenesten. Og ganske raskt så Pakistan at dette var en sjanse de ønsket å utnytte, så de etablerte kontakt med Taliban og tilbydde en god del støtte. Og I en tidlig fase så fikk nok Taliban også støtte fra andre steder, blant annet fra Gulfen. Det vanskelig å si om regjeringer I Gulfen aktivt støttet Taliban. Det kan tyde på at noen av de gjorde det. Men at de fikk mye penger fra Gulfen I denne fasen midt på 90-tallet, det det liten tvil om.
Er USA involvert på noen måte? Man må alltid spørre. Sånn,
ja, nei, altså midt på 90-tallet så jo USA helt uinteressert I Afghanistan.
Ja.
Fullstendig så uinteressert at I den grad det finnes noe man kan kalle amerikansk Afghanistan-politikk, så det overlatt til private selskaper. Så det noen store multinasjonale konglomerater som interessert for eksempel å bygge olje- og gassledninger gjennom Afghanistan. Og det det nærmeste man kommer en amerikansk Afghanistan-politikk. Etter at Sovjetunionen var ute, så mistet USA ganske raskt interessen. Og I ettertid så vel mange som vil si at nettopp det at USA da trakk seg helt ut, etter på mange måter å ha vunnet krigen, til og med vunnet den kalde krigen, ja. Det som en konsekvens av Afghanistan, ja det var mye av årsaken til at det gikk så galt. Man burde blitt der og nettopp sikret gevinsten og bidratt med stabilisering.
Det jo et tankekors til situasjonen vi står I nå, men det kan vi komme. Først da, som du sier, 1996, Taliban tar over Kabul og etablerer sin egen stat. Hva slags stat og nasjon det de har lyst til å lage, og hvordan det å leve I Afghanistan på den tiden her?
Altså I utgangspunktet så trodde jo mange at dette var en overgangsløsning, og I utgangspunktet så var selv bybefolkningen I Kabul, som verdimessig står veldig langt ifra det Taliban står for, mange av de også var avventende, men positive. Jeg var I Kabul selv noen uker etter maktovertagelsen, møtte for eksempel et feministnettverk som hadde konsekvent utgitt de siste årene et såkalt nattbrev, altså en illegal pamflett som ble sirkulert skriftlig I de riktige miljøer. Og de sa, ja, vi vet ikke helt hva Taliban kommer til å bringe, men akkurat nå så kjenner vi bare hvor godt det å kunne vite at man kan gå på gata uten å være redd for å bli banket og redd for å bli voldtatt. For den situasjonen de kom fra, den situasjonen som hadde hersket I Kabul før Taliban inntok makten, den var også ganske svart. Og så tror jeg nok at hvis jeg hadde snakket med de samme kvinnene bare noen måneder senere, da Taliban virkelig hadde begynt å stramme grepet, så ville de vært veldig tydelige på at dette var det siste de ønsket seg. Men I den overgangsfasen så var det både en betydelig optimisme og oppslutning om Taliban.
Du sier at de strammer grepet. Hva legger du I det?
Nei, de innførte jo raskt islamske straffemetoder, islamske domstoler. Det klart disse religiøse skriftlærde I Taliban-bevegelsen, mange av de tjenestegjør også som dommere. Og når jeg sier at det lov og orden det sentrale for Taliban, så betyr jo det at militær styrke og domstoler de to viktigste instrumentene. De oppretter også sjekkposter. Jeg syklet på gata I Kabul selv på... Etter at Taliban tatt over, så ville jeg jo bli stoppet. Jeg hadde ikke langt nok skjegg til at jeg oppfyllte forskriftene for skjeggvekst, og det kunne være nok til å bli tatt til side og bli banka.
Såpass,
ja. Jeg slapp bank fordi jeg var utlending, men hadde jeg vært afghaner, så hadde jeg blitt banka. Jeg hadde en sykkelslange med ifylt sand. Ordentlig bank.
Det høres ganske brutalt ut å leve I disse forholdene her.
Det var veldig brutalt. Det var en veldig trykket stemning. Bilder, altså bilder av levende vesener var ulovlig, ikke bare mennesker, men også dyr. Det var bannlyst, så video, TV, det var helt uaktuelt. Det var selvfølgelig en del folk som hadde TV-er og så på det I skjul, men Taliban godtok det ikke. Musikk var ulovlig. Du kunne risikere folk hadde et bryllup og hadde kanskje lurt seg til å ha noe musikk med på enten et stereoanlegg eller til og med ha levende musikk. Og det var ikke sjelden at den typen selskaper ble avbrutt av Talibans moralpoliti som kom inn og avsluttet musikken og kanskje til og med arresterte noen av gjestene. Jeg opplevde det selv som bryllupsgjest I Afghanistan på andre halvdel av 90-tallet. Og rundt om I landet så hadde jo disse trærne med kassettteip, altså på sjekkposter, så stoppet de biler, sjekket om folk hadde kassetter I bilen. Hvis de hadde kassetter I bilen, så tok de kassettene ut og dro ut teipen og hang de opp på en stolpe. Så det ble jo ganske dekorative kassettteiptrær, men de minnet jo nettopp om hvordan mye av det folk forbandt med livsglede, nemlig musikk, var bandyst.
Og for yngste lyttere, kassett var som man hadde før man hadde CD,
for ja, å si det.
Men jeg bare, et begrep som ofte kommer opp når man googler Taliban sharia-lov.
Ja.
Dette et eksempel på det?
Altså sharia-lov, det jo få islamske land som ikke vil si at de har sharia-lov, så når vi I vår sammenheng får medieoppslag på at Taliban sier de skal innføre sharia, så det ganske uinteressant egentlig.
Ok.
Men det Taliban også praktiserer jo såkalte hududstraffer, altså fysiske avstraffinger, eller I hvert fall gjorde de det på 90-tallet.
Mm.
Hva de vil gjøre nå I dag, I 2021, etter at de har inntakt makten, det vet vi ikke, men den gang gjorde de det. Det betyr for eksempel, det kan bety amputasjoner av hender for tyveri.
Mm.
Andre typer fysiske avstraffelser, veldig brutalt. I Afghanistan så var det nok en del som ønsket det velkommen, fordi at man mente at det var effektivt, og den lovløse tilstanden man kom fra var ganske uholdbare for folk flest. Men det klart det er helt uutholdelig å være utsatt for noe sånt, særlig når man vet at dette også et rettsvesen som, selv om det effektivt I den forstand at det raskt avsier dommer og ikke korrupt, så det jo veldig, veldig store tilfeldigheter, og det ingen ankemuligheter I dette systemet.
Det her kommer til å høre seg dumt ut kanskje etter at vi har snakket om alt det her, men det noen lyspunkter ved at Taliban tar makten, eller det kun dårlig nytt?
Så det ene lyspunktet, hvis vi ser på dette I 2021, det som har skjedd I løpet av august, hvor Taliban inntok makten 15. august I Kabul, og dermed egentlig kontrollerte så å si hele landet, Ja, det ene lyspunktet at det skjedde fort.
Mm.
Relativt begrenset med kamphandlinger I den siste fasen. Og det klart mange hadde nok forestilt seg at regjeringen skulle holde ut I både måneder og år militært, og kanskje klare å holde makten på lang sikt. Men I så fall så ville vi jo fått enorme blodsutgytelser I tett befolket strøk.
Nå vi I år altså.
Nå vi I 2021.
Ja. Men i på 90-tallet da?
Ja, akkurat. Mm. Tilbake da. Så den store fordelen med at Taliban tok makten på 1990-tallet, som mange afghanere også så som en fordel, det var jo at de innførte en stabilitet. Det ble en annen sikkerhet, det ble en annen forutsigbarhet I hverdagen. Og så det jo tross alt sånn at store deler av Afghanistan, Sør-Afghanistan, spesielt på landsbygda, spesielt I de områdene der du har en pashtunsk, etnisk pashtunsk majoritetsbefolkning, ja, så ikke det regime Taliban innfører så veldig forskjellig fra måten de lever på til daglig uansett.
Mm.
Nå kan det nok hende at en gammel gubbe som, som aldri ville latt kona eller døtterne gå ut av døra uten å være skikkelig tildekket. Han kan bli ganske sur når det står en gypling av en Taliban-soldat utenfor og sier at nå må du passe på så kona det ikke går ut uten slør.
Mm.
For det noe han egentlig vil bestemme selv.
Ja.
Men det det eneste forskjellen, for kona vil ikke slippe ut den døra uten å gå med slør og være skikkelig tildekket uansett.
Ja. Ikke sant. Det her jo som sagt altså september 1996 så Taliban I Kabul. 5 år senere, september 2001, da skjer det jo noe ganske stort I New York og I Washington DC som sikkert mange kjenner til. Det jo da 11. september terrorangrepet. Og da blir jo fort mange øyne rettet mot Afghanistan.
Ja, da Taliban tok makten I 1996, så arvet de Osama bin Laden og Al-Qaida-nettverket.
Nettopp.
De hadde nettopp blitt brakt tilbake fra av Talibans fiender samme våren. Etter en periode I Sudan faktisk, der var de kastet ut.
Ja.
Så de kom tilbake til Afghanistan, og dette var noe som Taliban ikke visste helt hva de skulle gjøre med, men ledelsen I Al-Qaida var smarte og begynte å bygge bånd til Taliban, og Taliban fikk raskt et så dårlig forhold til resten av verden, så de hadde ikke så veldig mange venner.
Mm.
Så jeg vil nok kanskje si at på mange måter så drev verdenssamfunnet Taliban I hendene på Al-Qaida.
Nettopp, ja.
Og Al-Qaida var smart nok til å se den muligheten, og de hadde noe å tilby. De kunne tilby en del penger, de kunne tilby en god del kompetanse militært, men de hadde jo også mye flinke folk med altså, ingeniørutdanning, legeutdanning og så videre, ting som var interessant for, for Taliban. Og etter hvert så ble det noe samgift også mellom Taliban og Al-Qaida-familier, sånn at båndene ble tettere og tettere. Og så skal det jo sies at Taliban var bekymret for hva Al-Qaida drev med, for mens Taliban egentlig bare var opptatt av Afghanistan, så visste de jo at Al-Qaida drev med internasjonal terror.
Mm.
Og de skjønte også at det kunne være farlig for de hvis disse gjestene deres gjennomførte noe sånt. Så Taliban gikk ganske langt I å forsøke å begrense Al-Qaidas bevegelsesfrihet, ta fra de mobiltelefoner og radioer og kommunikasjonsmidler.
Mm.
Men det vet vi jo ettertid at det lyktes de ikke med. Faktisk så var det sånn at sommeren 2001, tidlig sommeren 2001, så sendte den daværende utenriksministeren I Taliban-regjeringen en utsending til Pakistan for å advare amerikanerne om at Taliban planla noe, nei, at Al-Qaida planla noe stort.
Ja.
Problemet hans var at han visste ikke hva de planla.
Nei.
Og dermed ble den meldingen bare borte I strømmen av varsler som det amerikanske etterretningsapparatet mottok.
Virkelig, det visste jeg ikke altså, men da I 2001 da, når man finner ut at det Al-Qaida som står bak terrorangrepene får Taliban da noe slack fordi de har kommet med denne varselen eller hvordan mottar den amerikanske regjeringen dette her?
Den amerikanske regjeringen jo I sjokk etter 11. september og har et voldsomt behov for å gjengjelde angrepene I USA George W. Bush definerer ganske raskt Taliban og Al-Qaida som to sider av samme sak.
Mm.
Så argumenter som at dette var noe Taliban ikke ønsket, at Taliban kunne komme til å ta avstand fra Al-Qaida, at det var mulig å bygge et nytt Afghanistan I en slags dialog med Taliban, den typen argumenter var det null mottagelighet for I Washington I september 2001.
Mm.
Og I løpet av 3,5 uker så startet USA intervensjonen. Den startet jo 7. oktober, og det var ikke fordi at USA hadde noe avansert planverk om hvordan de skulle gå til militæraksjon I Afghanistan. Det var en raskt sammenrasket militæraksjon, voldsomt med amerikansk luftmakt, men krigen på bakken ble jo hovedsakelig slåss av afghanere.
Mm.
Så man fant igjen mange av sine gamle kontakter, og mye av dette hadde jo ligget nede for amerikanerne, så de måtte virkelig leite djupt I skuffene og dro tilbake og gjeninnsatte gamle etterretningsagenter som hadde jobbet med Afghanistan og som kunne språk og kunne landet. Men det var en ganske tung jobb å klare å stable dette på beina, men på 3,5 uke så var altså intervensjonen I gang, og målet var ikke bare å ramme Al-Qaida, men også å ta ut Taliban-regimet.
Og det gjør det jo ganske effektivt I starten, stemmer ikke det?
Det skjer veldig det fungerer veldig greit. I løpet av bare noen uker så egentlig Taliban historie. Vi kommer til slutten av november 2001, så krigen i realiteten vunnet, så det skjer på under to måneder, og da starter forhandlingene i Bonn i Tyskland, som leder til en fredsavtale og et nytt interimsetup, og i de forhandlingene så var da Taliban rett og slett ikke invitert. Og det vel mange som har tatt selvkritikk på etterpå, at det å ikke på noen som helst måte invitere Taliban til bordet, eller til og med ikke invitere noen som i hvert fall kunne representert det politiske landskapet som Taliban befant seg innenfor, ja, det var en generaltabbe.
Ja, for Taliban forsvinner jo ikke helt i 2001, gjør det.
Ja, de gjør nesten det, skjønner du. I 2001 så Taliban smuldret bort.
Ja.
De aller fleste, jeg vil si nesten alle i Taliban-bevegelsen har egentlig innstilt seg på at dette et annet Afghanistan med en ny regjering, demokratiske valg. De vender tilbake til moskéene sine, til madrassene sine, til butikkene sine, til gårdene sine og innstiller seg på det. Det finnes en håndfull folk fra ledelsen som kanskje tenker at vi må ta opp igjen kampen, men det ingen utsikter til at det skal lykkes.
Mm.
Men så har jo denne krigen som USA har ledet an i, den har jo på bakken vært kjempet av gamle krigsherrer. Og jeg vil vel si at de fleste av de har en CV som omtrent akkurat like blodig som Taliban-ledernes CV. Og de går rett inn i lokale konflikter, og de har ikke akkurat stort demokratisk sinnelag, så de bruker jo de nye maktposisjonene sine til ikke bare å bemektige seg selv og berike seg selv, men også til å slå ned på de ser som sine fiender, blant annet folk som har vært assosiert med Taliban tidligere. Internasjonal militærmakt også ganske brutal, så det en viktig faktor her, for folk utsettes for det de opplever som helt utidlig maktanvendelse fra utenlandske spesialsoldater, fly, hva det måtte være, store konsekvenser, husransakelser går hardt unnover folk, infrastruktur ødelegges, folk arresteres, og ikke sjelden så blir jo også det internasjonale militæret rett og slett lurt av en eller annen kommandant som har et dårlig forhold til en annen enn i lokalsamfunnet, og som tipser etterretningen om at han må arresteres, for han faktisk Al-Qaida-assosiert, så ta ut han, og en del av disse havner i fengsel i Afghanistan, og andre havner til og med på Guantanamo, og på ingen måte sånn at alle de uskyldige, men noen av de så det faktisk bare etterretningen som lurt av folk som bruker det internasjonale militæret til å få gjort opp i gamle, dårlige lokale relasjoner.
Men nå jo Taliban på alles lepper igjen, så spørsmålet hvordan det de på en måte reiser seg fra askene?
Nei, det begynner i 2003, da ser man noe mobilisering, men det veldig fragmentert, og det liksom litt treftninger her og der. Men ganske raskt så får dette et betydelig volym, og det ikke noe tvil om at her igjen Pakistan også en viktig faktor for at det såpass raskt klarer å gjenreise seg. Og Pakistan har jo åpenbart vært en støttespiller for Taliban fra gjenreisingen begynte i 2003-2004 og frem til i dag, både med penger, militær rådgivning og også muligheten til å ha såkalt sikre havner i Pakistan, oppholde seg der. Ledelsen har jo stort sett vært basert i Pakistan hele tiden, så det flere ting som spiller inn i dette her, men det viktigste nok rett og slett at det er en frustrasjon i deler av det afghanske samfunnet, en frustrasjon over følelsen av å være okkupert, en frustrasjon over et regime i Kabul som man ser består av gamle krigsherrer som i stor grad skyffler de pengene som kommer inn i egen lomme og bruker det til å kjøpe seg fine hus i Gulfstatene eller i Paris og London. Og den frustrasjonen det Taliban utnytter.
Jeg må nesten spørre, hva egentlig Pakistans interesse i å støtte Taliban? Det sikkert et komplisert spørsmål, men jeg blir litt nysgjerrig.
Ja, Pakistan har hele tiden sagt at det de ønsker et vennligsinnet regime i Kabul. Og det mener de jo. De ser nok Taliban som et mulig vennligsinnet regime. De som kom til makten etter 2001, som i stor grad representerte den såkalte Nordalliansen, altså de andre etniske gruppene, ikke pashtunerne, men de andre etniske gruppene I Afghanistan, de ser Pakistan på som sine fiender, så de ønsket det ikke. Mm. Det de heller ikke ønsket, og dette kanskje det aller viktigste spørsmålet for Pakistan, det indisk innflytelse I Pakistan.
Okay.
For Pakistan så det eksistensielle spørsmålet sikkerhetsmessig, det forholdet til India. Og sånn har det vært siden brittisk India ble frigjort I 1947, og du fikk splittelsen mellom Pakistan og India. Mange husker den stygge krigen som var da, og har mistet besteforeldre og har sår I egen familiehistorie fra den gangen. Så det egentlig det aller, aller viktigste, og det som skjedde etter 2001, som jeg tror var et massivt feilgrep, både av USA og den afghanske regjeringen, det var at India ble invitert inn til å bli en ganske viktig støttespiller for regjeringen. Så India etablerte sine gamle etterretningsnettverk, og du fikk rene etterretningskriger med altså ren nedslakting av folk I Afghanistan, mellom Pakistan og India. Du fikk ganske store indiske investeringer og i en rekke næringer, og til og med langs grensene til Pakistan så var det indiske investeringer I naturressursutvinning, utbygging av vannkraft og den typen ting som gjorde pakistanerne veldig nervøse. Og pakistanerne har jo også vært overbevist om at India har brukt Afghanistan for å støtte opprørsbevegelser I Pakistan I hele denne perioden. For både I Baluchistan, der du har en frigjøringsfront, og I det som nå heter Khyber Pakhtunkhwa, som da heter North West Frontier Province, som en av de fire provinsene i Pakistan, der hadde du også opprørsbevegelser som I hvert fall pakistanske myndigheter var helt overbevist om hadde indisk støtte, basert på indisk nærvær I Afghanistan.
Riktig. Så det åpenbart flere parter som man må ha med I mente når man tenker på den konflikten her?
Ja, dette et komplisert nabolag, og det alle landene I nabolaget har jo på en eller annen måte involvert seg I konflikten, litt forskjellig på forskjellige tider, men Pakistan uten tvil det landet som har spilt den viktigste rollen, og kanskje den aller minst hjelpsomme rollen av alle.
Ja, fordi når Taliban da begynner å vokse igjen I 2003-2004, USA, de vel fortsatt I Afghanistan, ikke de?
Absolutt. I 2003-2004 så har jo, altså USA har jo vendt mye av oppmerksomheten sin mot Irak etter å ha intervenert der våren 2003 og stå til kness I problemer egentlig I Irak. Og på det tidspunktet så opplevelsen at Afghanistan har man egentlig kontroll på, der har man vunnet, der har man lykkes, det på riktig spor. Og så viser det seg jo når man kommer litt grann fremover 2004-2005 at riktig så enkelt det ikke. 2006 blir en veldig blodig sommersesong. Taliban går til store militære angrep. De overraskende nok så opererer de på mange måter litt som en konvensjonell hærstyrke, og det gjør jo også at de får enorme tap, for det funker ikke så veldig godt mot amerikansk luftmakt å gå ut I åpen lende med store hærstyrker, så etter 2006 går de tilbake til mer geriljakrigføring og trapper også opp bruken av terror. Før 2001 så var jo ikke Taliban en organisasjon som brukte terror som militært virkemiddel, men etter 2001, og særlig fra 2003-2004 og fremover, så utviklet de også bruken av både selvmordsbombere og improviserte veibomber til nærmest industriell skala.
Jeg tror at for min generasjon så det jo kanskje her det inntrykket som du nevner at Afghanistan alltid I krig kommer fra. Fordi 2006 jo en stund siden, og nå sitter vi 2021, og det så vidt at krigen over, hvis han det I det hele tatt.
Ja, nei, det klart at dette har vært en lang historie, og det internasjonale nærværet som altså har vært I nesten 20 år. Mm. Hvem skulle trodd det I 2001? Det var det nok ingen som ville drømt om. Det klart at når USA gikk inn, så tenkte man seg at dette skulle være raskt inn og raskt ut, og man snakket om et lett fotavtrykk fra den amerikanske regjeringens side. Det fotavtrykket ble jo etter hvert ganske tungt, og jo sterkere motstand fra Taliban ble, jo tyngre ble fotavtrykket. Problemet med det fotavtrykket var jo også at det var noe av det som nettopp genererte oppslutning om Taliban, som genererte motstand, sånn at det var en ond spiral man var inne I, som ikke var så lett å komme seg ut av.
Ja, Jeg lurer nesten på, skal vi bare hoppe frem til da, når man begynner mekling mellom USA og Taliban? Det, jeg vet ikke om det er så mye mer man bør, altså, utenom at det en forferdelig konflikt, så er det noe som skjer mellom da og nå, annet enn at det eskalerer?
Ja, så part Altså USA og Taliban prøver jo å etablere noe kontakt kanskje så tidlig som i 2008 med litt saudi-arabisk megling, og så forvitrer det, og det har lite oppslutning hos ledelsen i Washington. Når Barack Obama tar over makten tidlig 2009, så nok han litt mer innstilt på å finne politiske løsninger, og han vil definitivt ut av Afghanistan, men han får det ikke til. Høsten 2009 så drev jo Barack Obama det som i ettertid har blitt kalt det mest omfattende akademiske seminaret noensinne i Det Hvite Hus, studiesirkler på Afghanistan, og beslutningsdagen var den dagen han fikk telefon fra Oslo om at han hadde vunnet Nobels fredspris. Og da bestemte han seg faktisk for en militær opptrapping. På mange måter stikk i strid med sine egne preferanser, men militære lederne ga han noen alternativer som gjorde at det ikke var så lett å komme i noen annen retning. Så da gjorde man en opptrapping, 30 000 nye soldater inn i Afghanistan. Men han satte også en dato for å trekke den ned. Og det var jo sterk kritikk av. Mange mente jo på det tidspunktet at det var et signal til Taliban om at hvis dere bare holder ut, så kommer deres mulighet om en 2-3 år.
To-tre år mer tid enn det har du tatt da, kan man si.
Det tok mer tid, men det klart at NATO og USA trakk jo ut mesteparten av styrkene sine ved utgangen av 2014 og overlatt da sikkerhetsansvaret til Afghanistan. Så etter 2014 så er det jo klart at veldig mye av krigføringen på bakken i hvert fall har vært gjennomført av de afghanske sikkerhetsstyrkene, og det har jo vært ekstremt blodig. Det har jo gått utrolig hardt og utover de styrkene. Det har jo vært en gjennomsnittlig dødsrate innenfor de afghanske sikkerhetsstyrkene mellom 1-2%, altså kanskje helt opp til 1 av 50 som dør i løpet av et år. Det er en relativt høy yrkesrisiko, for å si det veldig forsiktig.
Ja.
Det er jo også en del av det bildet som gjør at motivasjonen kanskje svikter når det drar seg til i høsten 2021, og Taliban virkelig suser fram.
Men var det, altså Obama fikk det ikke til, var det Trump da som skulle til for å få fred i...
Ja, Obama innledde jo noe mer forhandlinger, men det var egentlig ikke noe stor bevegelse i dette her. Og så kommer Trump inn, og Trump er jo fast innstilt på å få USA ut av disse krigene i Afghanistan og ellers i Midtøsten. Han vil fokusere på USA og på økonomisk utvikling på hjemmebane, så han vil ha soldaten ut. Så det er... ganske populært. Så han utpeker en faktisk en gammel afghansk-amerikansk neokonservativ, Salmai Khalilzad. Han var også ambassadør i Kabul fra 2001 og framover. Han utnevner han til spesialutsending og gir han ganske frie tøyler. Og da innleder høsten 2018 innleder Taliban og USA forhandlinger i Doha i Qatar. Problemet med de forhandlingene er jo at der ikke den afghanske regjeringen med.
Nei.
Og frem til høsten 2018 så har jo egentlig forhandlingsbordet vært fastlåst, fordi at Taliban har sagt, vi snakker bare med USA. Vi snakker ikke med disse marionettene i Kabul som er innsatt av USA. Den afghanske regjeringen sier, dere må snakke med oss, og USA sier, dere må snakke med den afghanske regjeringen. Så der har det stått. Men så gjør USA da fullstendig... altså helomvending, og innleder samtaler direkte med Taliban. De samtalene utfolder seg over halvannet år, og munner ut i en avtale signert i slutten av februar 2020. Og kortversjonen av det som skjer i de forhandlingene, det er vel at Taliban veldig kløktig klarer å få innfridd de fleste av sine krav, men gir veldig lite til gjengjeld. Taliban får aksept på å frigi... i en stor del av de fangene de har i afghanske fengsler. 5000. De får jo en enorm anerkjennelse gjennom å bli tatt på alvor som forhandlingsparter av USA, og ikke minst så får de jo veldig mye ut av det at de nettopp får aksept på sitt krav om at de ikke skal snakke med den afghanske regjeringen. Så sånn amerikanerne presenterer det, så er dette en avtale som skal legge grunnlag for forhandlinger mellom den afghanske regjeringen og Taliban.
Ja.
Og de forhandlingene kommer i gang, men den afghanske regjeringen finner seg jo da i en situasjon hvor den egentlig ikke har noe særlig forhandlingskort igjen å spille med. De møter Taliban med et forhandlingsbord der Taliban står mye sterkere enn de tidligere hadde gjort. Amerikanerne ønsker at forhandlingene skal gå videre, men den afghanske regjeringen er fratatt det aller meste av det den kunne lagt på det forhandlingsbordet for å få Taliban til å gå til innrømmelser.
Det blir jo latt litt i stikken, høres ut som.
Ja, på mange måter er de latt i stikken. Og amerikanerne vil nok si, I hvert fall de sentrale strategene, vil nok si at det fortjente de, for de skjønte ikke betydningen av å gå inn i forhandlinger I det hele tatt. De var ikke forhandlingsvillige, de så ikke at veien ut av denne konflikten måtte være politisk. Så det var store, veldig store konflikter mellom den afghanske regjeringen og de amerikanske diplomatene. Men for den afghanske regjeringen så var dette en veldig vanskelig situasjon å komme seg videre fra.
Og nå I 2021 så har jeg hatt push-varsler på fra NTB, og gjennom nesten hele året føltes ut som så har det kommet meldinger, min melding om at Taliban har tatt over nok et område, og nok et område, og nok et område. Går de militært til verks for å ta makten, eller blir de enige med den afghanske regjeringen, eller hvordan kom det til det punktet?
Taliban har jo utøvd et betydelig militært press lenge, og det har jo vært mange som har holdt på å telle hvilke områder det Taliban har kontroll I, og hvilke områder har regjeringen kontroll I, og hvor det uavklart. Og det ikke så lett å telle, fordi at det å ha kontroll over en gitt kommune, eller et distrikt da, som det heter I en afghansk sammenheng, det behøver ikke å bety noe annet enn at de andre ikke der, og at den ene parten har noen mann der som klarer å holde kontrollen.
Ja.
Men det Taliban gjorde fra og med våren 2021, det var jo I veldig stor grad, altså først konsoliderte de makten sin I de områdene der de allerede hadde kontroll, og så gikk de videre til å konsolidere makten der regjeringen sto veldig svagt. Og så overrasket de alle med å sette inn et fokus I nord. Mm. Og grunnen til at det var overraskende var at det var de områdene der Taliban konvensjonelt har stått veldig svagt, der de ikke har hatt noe særlig folkelig oppslutning. Men på den måten, gjennom å ta kontrollen der, så drev de mye av grunnlaget unna det som kunne blitt en motstand. Så de gruppene som kunne mobilisert mot Taliban, de ble tatt litt på senga og mistet veldig mye av... av sitt utgangspunkt for å mobilisere var at kontrollen ble fratatt I. Så gikk Taliban videre og tok kontroll over en masse grenseposter. Veldig raskt så tok de kontroll over de fleste av grensepostene, og da frarøvde de regjeringen muligheten til å få en støtte utenfra.
Mm.
Men de fikk også kontroll over skatteinntekter, tollinntekter.
Ja.
Store inntekter som regjeringen til gjengjeld ikke lenger hadde. Og på det tidspunktet så virket det allerede så... opplagt at Taliban ville lykkes at veldig mange begynte å tvile på regjeringens mulighet til å overleve. Og så hadde Taliban rett og slett forhandlet fram avtaler med veldig mange kommandanter I regjeringsstrukturen, og da de trykte på knappen på dette avtaleverket sitt, så da gikk det veldig, veldig fort til de faktisk sto I Kabul. Og så var det ett problem på slutten, og det var at det var framforhandlet De siste dagene før Taliban kom til Kabul, så var det fremforhandlet en avtale om en ordnet maktovertagelse.
Mm.
Den avtalen rakna, og Taliban endte opp med å måtte gå inn I byen før de egentlig hadde tenkt seg. Så selv for Taliban så gikk det alt for fort på slutten, og de sto der med en ganske vanskelig sikkerhetsutfordring som de ikke var helt klar for, fordi at regjeringsstrukturen bare kollapsa over natta, og presidenten flykta.
Og samtidig så har vi jo sett ja, kaos på Kabuls flyplass, og amerikanske og også norske og mange vestlige makter og folk som jobber med de som trekker seg ut og egentlig bare lar det skje, får man inntrykk av.
Ja, så Taliban har jo vært veldig samarbeidsvillig I denne evakueringsoperasjonen på Kabul flyplass. Det har jo vært ja, anslagsvis 6000 amerikanske spesialsoldater der, og det har vært spesialsoldater fra andre land, så det har vært et betydelig internasjonalt militært nærvær. Men denne evakueringen ville jo ikke vært mulig hvis ikke Taliban hadde lagt til rette for den. Mm. De har jo hjertet til å holde orden på folkemassene som kommer til flyplassen. De har nok også stoppet en del, og det ikke alt dette som rosenrødt, men det jo ganske oppsiktsvekkende når man går fra en situasjon der Taliban og regjeringen med deres internasjonale støttespillere er I en ren krigssituasjon til at man over natta faktisk samarbeider om en evakueringsoperasjon som det vanskelig å se at I seg selv I Talibans interesse. For Taliban så det jo en utfordring at mange av de som flyr ut, det folk som de gjerne skulle hatt I landet for å, nettopp for å drive statsapparatet videre, og noen av de nok også folk som de ser på som sine fiender.
Det tegn på at det et annet Taliban vi kommer til å se I årene fremover?
Jeg tror det stort strekk I laget I Taliban. Det veldig store meningsforskjeller, og I det vi prater om dette her, så har jo ikke Taliban helt vist korta, og Nei. Det tror jeg fordi at de fortsatt opptatt med interne forhandlinger om hvordan dette skal se ut. Og det handler om styringsstrukturen. Hvordan skal den se ut? Skal det være et emirat såkalt, som det var på 1990-tallet, eller skal de legge seg på noe lite annet? Det ser det ikke ut som avgjort enda. Og de har heller ikke I særlig stor grad begynt å definere politikk. Et tidlig tegn gjelder universitetssektoren. Der har de vært relativt moderate og sagt at kvinner skal fortsatt få kunne gå på universitetene. Så har de innført segregering. Og det var forventet, men det selvfølgelig også en betydelig begrensning fra universiteter som til forveksling har lignet på vestlige universiteter, der kvinner har gått rundt ikke tildekket og unge forelsket par har gått og leid hverandre I parkene, så det noe annet med segregering, og vi skal nok også slite på disse universitetene med å opprettholde både kvalitet og kvantitet, fordi at de mangler kvinnelige undervisningskrefter, så konsekvensene store, men det kunne gått veldig mye verre. På 90-tallet så var det ingen som gikk på universiteter I det hele tatt. Det var egentlig ingen jenter over pubertetsalder som hadde tilgang til utdanning, og de aller fleste hadde bare tilgang til en 2-3 års utdanning på religiøse lokale skoler.
Hvis jeg kan spørre deg da, du optimist for situasjonen?
Nei, jeg ikke veldig optimist, for det det ene at det helt åpent hvilken vei Taliban går. Det absolutt mange innenfor Taliban som ønsker seg et ganske stramt regime. Men selv bestefallsscenario med Taliban blir jo et ganske stramt regime, og et regime der det vil være begrensninger på ytringsfrihet, der det neppe vil være demokratiske valg, og et regime der menneskerettighetene vil krenkes regelmessig. Og så en annen grunn til at jeg ikke optimist, det at dette fryktelig vanskelig å håndtere for resten av verden. Og på mange måter så tror jeg det et vindu nå hvis man hadde klart å engasjere seg diplomatisk med Taliban, der man I hvert fall kunne påvirke de I retning av det jeg kaller bestefallsscenario.
Ja.
Men det krever jo både at man tar politisk risiko, at man klarer å koordinere mellom mange land med forskjellige interesser, Og det klarer også at politiske ledere skal klare å stå imot det trykket som fra egen befolkning, som tenker at disse folka går ikke an å snakke med uansett. Så det ganske mange premisser som skal på plass for at det skal være mulig, så derfor tror jeg dessverre at utsiktene til at vi får et konstruktivt diplomatisk engasjement med Taliban fremover, de dårlige, og det styrker sannsynligheten for at Taliban kan utvikle seg I retning av det verst tenkelige regimet.
Men betyr det at det var feil av USA å trekke seg ut, tror du? Eller?
Altså, jeg klarer ikke å skille uttrekningen fra den militære operasjonen. På mange måter så var dette konsekvensen at den militære operasjonen hadde fundamentalt mislykkes.
Ja.
Det noen som mener at man kunne stått videre med et lite militært nærvær som man har, som det man har hatt de siste årene, og på den måten holdt regjeringen på plass. Jeg tror det hadde vært veldig vanskelig, og jeg tror ikke Taliban ville videreført den på mange måter fredningen de har hatt av internasjonale soldater de siste halvannet året. Det har jo ikke vært angrep på internasjonale soldater, det har bare vært angrep på afghanske sikkerhetsstyrkene. Til gjengjeld har de vært veldig omfattende. Så at jeg tror ikke det hadde vært et bærekraftig scenario. Og så jo også det da, at den regjeringsstrukturen som var på plass I Kabul, den var også på mange måter I ferd med å forvitre innenfra. Korrupsjonsproblemene bare økte. De siste 10 årene så har valgene vært så gjennomsyret av valgfusk at det har blitt egentlig avgjort gjennom forhandlinger, for det ingen som har trodd noe på det som har ligget igjen I stemmeurnene, så demokratiets status har forvitret veldig. Så det var vanskelig å se for seg at det var mulig å snu dette prosjektet nå. På mange måter så tror jo jeg at den internasjonale intervensjonen hadde mislykkes allerede I 2004-2005. Man hadde en voldsom tillit når man gikk inn I 2001, en voldsom entusiasme I store deler av den afghanske befolkningen, til og med folk som hadde vært aktive I Taliban så på dette som godt nytt. Men I løpet av en 2-3 år så hadde man gjort vold på den gjestfriheten og muligheten til å snu ting rundt etter det var veldig begrenset. Og I 2021 tror jeg klarer ikke jeg å se for meg hvordan det internasjonale samfunnet skulle klart å snu dette til å få til en politisk til å reformere det politiske regimet I Afghanistan og sikre stabilitet og videre velferdsutvikling.
Det blir spennende å følge situasjonen I Afghanistan videre, og kanskje vi om 5 år kan lage en ny episode om hvordan det har gått frem til nå, men vi tom for tid, så jeg får si Kristian Berg-Harpigen, tusen takk for at du var gjest I Historier som endret verden.
Takk for meg.
Du har hørt historier som endret verden med Johannes Grindheim Ølfernes. Podcasten produsert av Radio Metro. For flere podcaster, se radiometro.no.